Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dan kita masih berbicara tentang buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana kita akan meneruskan pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Pada kesempatan siang ini kita akan berbicara tentang ihsan pada poin balaslah ihsan Allah dengan ihsan, yaitu balaslah kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita dengan banyak-banyak berbuat baik kepada sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ihsan Allah kepada makhluk tidak terhitung jumlahnya. Karena saking banyaknya, Allah perintahkan hamba untuk berbuat ihsan. Karena Dia senantiasa mencurahkan ihsannya kepada mereka. Berbuat baiklah kamu kepada sesama, kepada orang lain, kepada makhluk Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk banyak-banyak berbuat baik kepada sesama. Karena Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Maka cara membalasnya, kita tidak bisa membalas kebaikan itu kepada Allah karena Allah tidak perlu kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perhatian dan kebaikan dari kita. Allah tidak minta makan dan minum kepadamu. Allah Maha Kaya. Allah tempat bergantung kepada segala sesuatu. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Namun makhluknya lah yang butuh kepada Allah. Ya Yuhannas antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu perlu kepada Allah. Allah tidak perlu kepada kita. Lalu bagaimana kita membalas kebaikan-kebaikan Allah itu? Caranya adalah dengan berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, kepada siapa saja. Seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa berbuat kebaikan kepada manusia, kepada siapapun. Kebaik kepada orang-orang yang menyukai beliau maupun orang-orang yang membenci beliau, Nabi tetap berbuat kebaikan kepada mereka. Nah, ini contoh yang dapat kita lihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dua perkara, yaitu menegakkan keadilan dan menyebarluaskan kebaikan. Menyebarkan kebaikan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah seorang muslim bakhil dan kikir melakukan kebaikan-kebaikan. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya, kebaikan yang bisa dilakukannya kepada manusia. Maka kalau ada peluang-peluang kebaikan yang bisa kita lakukan, maka tempuh itu. Ambil jalan itu, jalan-jalan kebaikan itu. Karena jalan-jalan kebaikan inilah yang akan membawa kita ke surga. Jalan-jalan kebaikan inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka seorang muslim jangan bakhil, pelit, kikir untuk berbuat kebaikan, hingga dia berhitung ketika mau melakukan kebaikan. Kebaikan itu pasti melahirkan kebaikan juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan." Bukankah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan pula? Maka kalau kita mau mendapatkan kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu kebaikan kita kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, berbuat kebaikan itu sangat luas babnya, pintunya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan kebaikan-kebaikan ini. Salah satunya adalah dengan berbagi rezeki, dengan berbagi ilmu, dengan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Itu adalah kebaikan. Ya, berbagi harta misalnya. Ini merupakan satu kebaikan yang bisa kita lakukan. Jika ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka Nabi menganjurkan untuk berbagi kebaikan itu kepada orang lain. Nabi berpesan kepada wanita-wanita mukminat, ya nisa al-mu'minat, ya, wahai wanita-wanita mukminat, ya la yahiranna, janganlah salah seorang dari kamu menganggap remeh, ya, pemberiannya kepada jaratun li jaratiha. La tahkiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seseorang dari kamu merasa menganggap kecil, remeh pemberian yang telah diberikannya kepada tetangganya. Walau firsinas syad, walaupun yang dia beri itu, yang dia bagi itu hanyalah kikil kambing. Artinya di sini berbagi kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Maka Nabi memberikan targhib, tangan di atas, yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas, al yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya adalah memberi itu lebih baik daripada menerima. Begitu targhib dari Nabi SAW untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, yaitu dengan menyebarkan kebaikan pula. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita juga harus bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan itu kepada manusia. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, apabila salah seorang dari kamu memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Hendaklah dia membagi, hendaklah dia memberikan makanan itu kepada tetangganya, ya, agar dia dapat berbagi kebaikan, ya, dari apa yang dimasaknya itu kepada tetangganya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, ya, sekali lagi memberikan targhib untuk bisa berbagi dalam kehidupan ini. Ya, apabila kita memasak makanan, perbanyak kuahnya. Maksudnya adalah perbanyak masakan itu, kalau bisa diperbanyak, untuk kita bagi-bagi. untuk kita bagi-bagikan kepada mungkin tetangga-tetangga kita atau orang-orang yang perlu makan. Ini berbagi dengan harta. Demikian juga berbagi ilmu dengan sesama. Ya, berbagi ilmu. Ini juga merupakan salah satu kebaikan. Maka kalau kita memiliki pengetahuan ilmu, kita tidak boleh bakhil untuk berbagi ilmu itu kepada orang lain. Dan berbagi ilmu itu tentunya lebih mulia daripada sekedar berbagi harta. Karena ilmu tidak akan habis. Sementara harta itu bisa habis. Ilmu tidak bisa dinilai dengan materi. Sementara harta mungkin bisa kita nilai dengan materi. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu. Maka kalau kita diberi ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita bisa berbagi ilmu itu kepada orang lain. Mengajari orang-orang yang tidak tahu, ini merupakan zakatul ilm, zakat dari ilmu itu, yaitu mengajarkannya, yaitu menyalurkannya. Bahkan ada ancaman orang yang dianugerahi ilmu tapi dia tidak melaksanakan amanah ilmu itu, yaitu mengajarkannya kepada orang lain. Man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bilijamin minan nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat nanti. Jadi demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, salah satu yang bisa kita bagi kepada manusia adalah ilmu. Kita berbagi ilmu kepada orang lain. Demikian juga yang bisa kita bagi ya di dalam kehidupan ini kepada manusia adalah akhlak mulia, perhatian, ya, muamalah yang baik kepada manusia. Ini merupakan satu yang bisa kita bagi, senyuman, itu termasuk sedekah yang bisa kita bagi kepada saudara kita. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan lainnya yang mungkin kita bisa berbagi di situ kepada sesama manusia. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, intinya adalah apabila ada peluang untuk berbuat baik, khususnya kepada manusia, maka gunakanlah peluang itu. Karena kita akan mendapatkan kebaikan. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyintai hambanya karena kebaikan yang dilakukannya, karena Allah suka orang-orang yang berbuat baik, Allah akan buat semua makhluk menyintainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyintai seorang hamba, maka Allah akan berseru kepada Malaikat Jibril untuk menyintainya dan menyuruh Malaikat Jibril untuk menyerukan kepada penghuni langit bahwa Allah menyintainya, maka cintailah dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, membuat semua makhluk menyintainya. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah di dalam berbuat kebaikan. Karena tidak ada balasan yang dijanjikan bagi pelaku kebaikan selain kebaikan. Itu adalah balasan yang adil dan setimpal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan yang semisalnya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka membalas kebaikan hamba itu dengan kebaikan. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan, pahala dari kebaikan itu. Ya, melipat gandakan. Allah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lebih banyak kebaikan dari kebaikan yang telah kita berikan. Maka kalau kita lihat orang yang membantu orang lain, maka Allah akan membantunya. Ya, orang yang memberikan kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan lebih berbuat baik kepadanya. Dan kebaikan Allah itu tidak ada batasnya, tidak diduga, dan kita tidak tahu bagaimana besarnya, seberapa besar kebaikan Allah itu kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lipat ganda, ya, menggandakan kebaikan-kebaikan kita sampai 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amal kebaikan yang dilakukannya itu. 10 kali lipat. Ya, maka ini merupakan ya satu kita katakan pancingan dari Allah, ya, motivasi yang Allah berikan kepada kita untuk banyak-banyak berbuat baik. Satu kebaikan Allah beri 10 kali lipat pahala. Nah, kemudian di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya bagi hamba-hamba yang berbuat ihsan. Allah berfirman di dalam kitabnya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15-16, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam sungai dan mata air, jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa-apa yang telah diberikan Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia, ya, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka dulu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepadanya. Ya, memberikan surga kepada orang tersebut. Maka dari itu perintah berbuat ihsan mencakup dalam segala kondisi dan dimensi kehidupan. Ya, setiap muslim diwajibkan untuk berlaku ihsan. Mulai kepada dirinya sendiri, kemudian kepada keluarganya, kemudian kepada tetangganya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sahabat-sahabatnya, hingga masyarakat manusia secara umum. Ya, dia juga harus berperilaku ihsan, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda mati sekalipun. Ya. Nah, itulah ihsan ataupun kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, ya, di kehidupannya di dunia ini. Demikian pula Islam, agama ini memerintahkan kepada Islam, ya, memerintahkan kepada pemeluknya agar berbuat baik kepada siapapun. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, artinya menuliskan kataba di sini artinya aujaba. Allah telah mewajibkan ihsan ini ala kulli syai', dalam semua perkara dan urusan, kepada siapapun, dimanapun, dan ala kulli syai'in, di dalam perkara apapun. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, ya. Nah, itu salah satu kita katakan akhlak mulia yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu dia senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Dan ihsan itu ada beberapa bentuk, ya. Di antaranya yang pertama adalah ihsan kepada diri sendiri. Kita juga harus berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jangan katakan ini adalah badanku, ini adalah tubuhku, terserah aku mau apakan dia. Itu tidak benar. Ya, kalau begitu, maka orang yang mati bunuh diri bisa dibenarkan, karena dia bunuh dirinya sendiri, bukan orang lain. Dia enggak nyusahkan orang lain, dia tidak nyakiti orang lain, itu dia menyakiti dirinya sendiri. Mungkin akan berkata manusia, apa salahnya? Ya, tentunya salah besar dalam Islam. Kenapa? Karena tubuh kita ini sebenarnya bukan milik kita mutlak. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Ya, untuk kita pelihara. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah melarang kita untuk melemparkan diri kita kepada kebinasaan. Ya, kepada kehancuran. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah lemparkan diri kamu kepada kehancuran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh dirimu sendiri, sungguhnya Allah itu Maha Rahim, Maha Sayang kepada kamu. Maka jangan sekali-kali katakan, ini badan kan badanku, terserah mau ku apakan. Maka sebagian orang suka menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu tubuh yang takfi ahsani takwim, dalam sebaik-baik bentuk. Maka seorang muslim harus menunaikan hak dirinya. Kita wajib berlaku ihsan kepada diri sendiri. Bahkan sebelum kita berlaku ihsan kepada orang lain, kita lebih dulu dituntut untuk berlaku ihsan kepada diri sendiri. Itulah yang Nabi sebutkan di dalam hadis, wali nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu juga memiliki hak yang wajib kamu penuhi. Ya. Lalu bagaimanakah wujud ihsan kita kepada diri sendiri? Wujudnya adalah dengan memberikan hak-hak diri dan tidak mengebiri hak-hak tersebut. Serta memberinya makan yang halal, makanan yang halal dan baik, menjauhkannya dari makanan atau minuman yang haram dan membawa mudarat, dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan diri kita. Ya, banyak kebutuhan diri kita, kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Kebutuhan batin diri kita adalah ilmu. Maka ya diri kita atau jiwa kita itu harus kita beri kebutuhannya, yaitu kebutuhan ilmu bagi rohani kita, kebutuhan makan bagi jasmani kita. Maka enggak boleh orang itu mogok makan, enggak makan-makan apapun alasannya, enggak dibenarkan. Ya. Sehingga itu bisa memudaratkan dirinya sendiri, bahkan ibadah saja. Ya, seperti puasa, kalau itu memudaratkan diri kita, yaitu sakit kita bertambah parah karena kita memaksakan diri berpuasa, maka kita diberi izin dispensasi untuk berbuka, artinya tidak puasa karena sakit. Famankana minkum maridon au ala safarin, barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang dalam safar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hak-hak diri manusia itu yang perlu mereka perhatikan pula. Tidak boleh mereka melemparkannya kepada kehancuran. Seperti sebagian orang begadang sampai larut malam sehingga kesehatannya terganggu. Ya, ada yang ya kita katakan merokok dan dia tahu merokok itu merusak kesehatannya, bahkan bisa membunuh dirinya. Ya, maka seorang muslim dia menjaga dirinya karena itu adalah amanah yang Allah berikan kepadanya, tubuh yang bagus, indah, yang sempurna. Allah telah menciptakannya fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Maka kita wajib menjaga itu, ya, menjaga nikmat Allah itu. Maka ada hak yang mesti kita tunaikan untuk diri kita. Enggak boleh orang itu tidak makan-makan, tidak minum sehingga memudaratkan dirinya, dia bisa mati karena tidak makan dan tidak minum. Demikian pula menjaga kesehatan itu termasuk mensyukuri nikmat tubuh. Ya, karena Allah yang memberi sehat, tapi kita yang ingin kita jadi sakit. Makanya doa Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin, jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Aku sakit tidak dinisbatkan kepada Allah. Ya, dan apabila Allah membuatku sakit, tidak. Tapi apabila aku sakit, kenapa? Karena kita jatuh sakit itu kebanyakan karena ulah perbuatan akibat kita sendiri yang kadang-kadang tidak memenuhi hak diri kita. Ya, maka salah satu bentuk ihsan kepada diri kita sendiri adalah memenuhi hak-haknya. Ya, badan ini misalnya perlu juga berolahraga, perlu makan sandang pangan, ya, perlu kita kasih pakaian, menutup aurat yang ada pada diri kita, itu termasuk ihsan kepada diri sendiri. Ya. Maka jangan pelit-pelit untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, sebagian orang sampai mules perutnya, sampai naik asam lambungnya karena kurang makan, tidak makan. Mau makan dia takut uangnya kurang. Ya, sehingga dia tahan-tahan enggak makan-makan. Padahal dia enggak puasa, beda ya puasa, ada sugesti puasa. Kalau kita tidak puasa, kita enggak makan, itu beda. Ketika kita berpuasa dan kita memang tidak makan karena berpuasa. Karena ada sugesti ibadah di situ. Kalau kita enggak puasa, ya tidak ada sugesti ibadah. maka asam lambung pun naik itu kalau terlambat makan. Kenapa dia tidak makan? Mungkin dia terlalu pelit untuk mengeluarkan uangnya untuk beli makan. Padahal dia keluarkan uangnya untuk kebutuhan dirinya itu termasuk sedekah juga. Ya, itu termasuk sedekah. Ya, dan bahkan itu termasuk bentuk tanggung jawab kita kepada diri kita. Ya, maka seorang muslim harus menjaga dirinya. Ya, tentunya di sini kesehatannya itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai, sehat. Ya, sehat itu nikmat. Makanya orang kalau jumpa selalu yang ditanya itu sehat. Gimana? Sehat, ya. Begitu kalau kita jumpa sama sahabat kita, yang ditanyakan sehat. Gimana? Sehat atau tidak? Kan begitu ya. Nah, itu yang ditanya itu. Ya, enggak ditanya gimana, ada duit atau tidak, gimana, udah makan atau belum, tidak. Kalau kita jumpa, ya, gimana, jabatannya apa sekarang, tidak. Kalau kita ketika kita saling bertemu, ya, dengan sesama, baik muslim maupun non-muslim, yang dia tanya dari kita adalah, gimana kabarnya, sehat, dan begitu. Dia tanya sehat, itu. Jadi sehat itu adalah satu nikmat. Ya, kita harus ambil nikmat itu dan kita gunakan untuk diri kita. Ya, kalau kita sehat kan nikmat. Kita bisa melakukan banyak aktivitas karena kita sehat. Kalau kita sakit-sakitan, kita enggak bisa buat apa-apa, ya. Maka berbuat ihsanlah kepada diri kita dengan menjaga kesehatan diri, ya. Menjaga kesehatan itu salah satu bentuk ihsan kepada diri kita. Misalnya di dalam bab makan, jangan lebih-lebih karena kalau kita makan lebih-lebih itu menzalimi diri kita sendiri. Itu tandanya kita tidak sayang kepada diri kita, tidak ihsan kepada diri kita. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, kulu wasyrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Karena kalau kita makan berlebih-lebihan itu juga memudaratkan diri kita. Kalau kita enggak makan, ya kita juga memudaratkan diri kita. Maka ya, kalau kita berbuat baik, sebenarnya itu perbuatan baik itu kembali untuk diri kita sendiri. Ya. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, itu sebenarnya adalah kamu berarti telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa idza asa'tum falaha. Jika kamu berbuat jahat, maka kerugiannya itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya, maka pertama ihsan yang harus kita lakukan adalah ihsan kepada diri kita. Kita jaga diri kita. Ya. Kita jaga amanah Allah Subhanahu wa taala ini. Mata, ya, telinga, lisan, tangan dan kaki dan semua anggota-anggota tubuh kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka gunakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, demikian itu berbentuk ihsan kepada diri sendiri. Ya, banyak bentuk-bentuknya. Salah satunya adalah kita ya menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, ya menjaga amanah Allah ini supaya dia bisa kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sehat, kita bisa gunakan nikmat-nikmat Allah ini yaitu tubuh kita ini untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ihsan kepada diri sendiri. Ya, maka jangan kita berhitung ketika kita mencukupi kebutuhan diri kita, ya, kita merasa rugi. Dan ingat tadi bahwa kebutuhan diri kita ada dua, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan jasmani. Dua-duanya harus kita penuhi itu kebutuhan diri kita. Karena kita hanya kita penuhi ya kebutuhan jasmani saja, ya kebutuhan diri kita berkaitan dengan jasmani ya mungkin ya kita sehat. Tapi hati kita gersang, jiwa kita gersang. Ya, nah ini akan dia akan rentan terkena apa kita katakan ya ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ketika hatinya gersang, dia tidak bisa dan tidak bisa menerima cobaan-cobaan yang Allah berikan kepadanya, ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya, maka dia pun gagal. Karena hatinya gersang, dia hanya mencukupi kebutuhan jasmani saja. Memang subur badannya, gemuk, berotot, kayaknya keker. Tapi hatinya gersang. ya maka kita penuhilah kebutuhan hati kita yaitu ilmu, sebagaimana kita penuhi kebutuhan jasmani kita yaitu makanan. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ihsan yang pertama adalah ihsan kita kepada diri kita sendiri, ya. Dan sungguh sangat parah ya kalau seorang itu kepada dirinya sendiri saja dia tidak mau berbuat baik. Ya, maka kita tadi sampai kepada pembahasan yaitu menjaga kesehatan itu termasuk salah satu bentuk ihsan kepada diri sendiri. Ya, apa yang kita lakukan untuk kemaslahatan diri sendiri itu merupakan satu ihsan kita kepadanya. Ya, misalnya kita tidak menghabiskan waktu malam dengan begadang, selain itu dilarang Nabi, ya, tidak dianjurkan dan juga dapat merusak kesehatan kita. Maka kita ambil waktu malam itu untuk istirahat, itu untuk mencukupi kebutuhan diri kita. Ya, tidak mengambil semua bagian malam itu untuk ibadah sehingga kita tidak tidur. Maka Nabi pernah didatangi oleh 3 orang. Ternyata Nabi tidak di tempat, dia hanya bertemu dengan Aisyah. Lalu mereka bertanya kepada Aisyah, bagaimana amal Nabi? Maka Aisyah mengatakan, Aisyah menceritakan amal Nabi. Lalu mereka yataqaluha, menganggap itu sedikit. Ya. Maka mereka pun mengatakan, yang satu berkata, usolli wala arqut. Yang satu mengatakan, asumu wala uftir. Yang satu mengatakan, wala atazawwajun nisa. Yang satu berkata, aku akan sholat terus-menerus, tidak akan tidur. Yang satu berkata, aku akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar penuturan 3 orang ini bukan malah senang ya, karena mereka mau ibadah lebih, tidak, karena itu bukan lebih tapi lebih-lebihan, berlebih-lebihan. Maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, innama ana ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Mengapa ada sebagian orang yang berkata begini dan begitu, yaitu mengatakan dia akan sholat terus-menerus tidak akan tidur, dia akan berpuasa terus-menerus tidak akan berbuka, dia tidak akan menikahi wanita jomblo, ya, jadi bujangan sampai mati. Siapa yang mengatakan seperti itu? Mengapa kalian berkata seperti itu? Walakin ana usolli wa arqut wa asumu wa uftir wa tazawwajun nisa falaysa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun aku salat malam, aku juga tidur, kata Nabi. Ya, Nabi juga mengambil bagian malam untuk tidur. Pada waktunya bangun, beliau bangun. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi penuhilah kebutuhan diri kita. Ya, penuhilah kebutuhan diri kita. Wallahu alam bisawab. Akan Nabi mengatakan, wali nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya pada dirimu itu ada hak yang mesti kamu penuhi. Ya, ada kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada diri kita sendiri. Wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah ya, salah satu bentuk ihsan yaitu ihsan kepada diri sendiri. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan bab ihsan, ya, berbuat baik kepada sesama. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan ihsan. Baik, hotel selamat jazakumullah, saatnya kami membuka sesi pertanyaan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan kami angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kami mempunyai tetangga Nasrani. Setiap Idul Fitri kami memberikan makanan sekedarnya. Ketika bulan Desember ini dia minta tolong kami untuk memasak di rumahnya untuk dibagikan ke tetangga-tetangga. Akan tapi bukan di hari raya mereka atau tahun baru. Bolehkah kami membantu memasak di rumahnya, Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran.
Ya. Kalau itu dalam rangka hari besar mereka, maka lakum dinukum waliyadin, ya. Kita tidak ikut terlibat dalam perayaan ritual ibadah agama lain, ya. Sebagaimana ya orang-orang di luar Islam juga tidak kita minta untuk terlibat dalam ibadah-ibadah kita, ya. Misalnya jadi muazin ya bisa aja kan begitu ya. Nah, cuma kan nggak bisa itu. Ya lakum dinukum waliyadin. Ya untuk urusan akhirat, urusan agama itu tidak boleh dicampur baur. Ya. Tapi selain itu silakan kita saling bantu membantu dalam kehidupan. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Tapi dalam kalau itu dalam rangka ritual ibadah mereka, nah ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bisawab. Ya saling bantu membantu sama manusia itu boleh. Selama tidak melanggar hukum-hukum Allah, tidak ada maksiat di situ, silakan saling bantu membantu, ya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi seorang yang kurang mampu dan kehidupannya susah, akan tetapi pada saat diberikan bantuan oleh orang lain tidak mau dan merasa tersinggung dengan bantuan tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
Iya. Ya, ya tentunya tidak wajib juga ya kita menerima bantuan, ya. Beda halnya dengan hadiah. Hadiah antara sesama muslim itu jangan ditolak. Ya ada di dalam buku ensiklopedia akhlak larangan. Termasuk salah satu larangan adalah menolak hadiah seorang muslim. Ya kalau dia memberi hadiah, ya silakan terima hadiah, ya. Tapi kalau bantuan, ya tentunya tidak ada kewajiban untuk menerima bantuan itu, ya. Nah ya. Demikian. Apalagi orang miskin itu adalah orang miskin yang muta'af, apa namanya, ya dia menjaga kesucian dirinya, ta'afuf, ya muta'afif. Artinya dia menjaga kesucian dirinya. Ya dia tidak mau hidup bergantung kepada orang lain menerima bantuan. Dia mau berdiri di atas kakinya sendiri. Nah itu patut juga kita apresiasi kalau ada orang prinsipnya seperti itu. Ya jangan dipaksakan juga. Nah itu bantuan, ya. Hadiah itu jangan ditolak, ya. Nah karena hadiah muslim dengan muslimnya itu adalah ya kita membuka peluang kepada saudara kita untuk berbagi, ya. Kalau kita tolak hadiah, ya bagaimana orang muslim mau berbuat kebaikan kepada orang lain? Maka hadiah jangan ditolak. Tapi kalau bantuan, ya beda bantuan dengan hadiah, ya. Hadiah itu kan ya sukarela, ya. Nah, adapun bantuan itu lebih terkesan ya apa namanya, ya, apa ada ketergantungan antara yang memberi dan diberi, ya, itu bantuan, apa itu sifatnya bantuan. Nah, jadi demikian, ya. Kalau dia tidak menerima bantuan, ya jangan dipaksakan juga, ya. Yeah. Nah, ya apa namanya, sah-sah saja dia tidak mau menerima bantuan. Mungkin dia merasa ada orang lain yang lebih patut dibantu daripada dirinya, ya. Nah, tapi kalau dia katakan fulan ini hadiah, ya terima, ya hadiah muslim kepada muslim yang lainnya hendaknya diterima. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, baik, Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai tetangga, akhlaknya jelek. Tadinya saya dekat dengannya, akan tetapi dia suka hasad. Dan saya berusaha gak terlalu dekat dan jarang kumpul dengannya. Karena dia kalau bertemu tetap menyapa. Kemudian saya cuma takut terpengaruh, Ustaz, karena iman saya masih tipis. saya sering ikut andil ghibah karena dia. Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran.
Iya. Ada sebagian orang yang karena akhlak buruknya obatnya adalah dengan menjauhinya. Ya. Menjauhinya. Itu kata Nabi, ya. Termasuk ya, orang yang paling buruk keadaannya pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi manusia karena menghindari keburukannya. Nah, sebagian orang ya obat bergaul dengannya adalah menjauhinya. Ya. Menjauhinya. Wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, bukan berarti kita memutus ya hubungan. Ya, minimal kita bertegur sapa tadi ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebagaimana bunyi ayat salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kita tidak menghendaki orang yang jahil. Yaitu kita tidak dekat ya dengan orang-orang yang jahil. Karena berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, ini kita ada mudorotnya bagi kita. Ya, kita bisa ketularan akhlak buruknya. Ya, nah, di samping kita akan mendapatkan keburukan darinya. Ya, dan ya tentunya kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, dia mengira kedekatan kita kepadanya itu adalah dukungan. Nah, ini semuanya negatif. Maka cara kalau kita tidak mampu menghentikannya, ya hindari dan jauhi. Itu langkah yang terbaik, ya, obat yang terbaik untuk menyelesaikan kita dari masalah tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.